subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha sebteembar ee sanadka 2020 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somaali com efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkagala socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah meydka gabar 19 ah oo inta la kufsaday laga helay qaybta hoose ee dabaq la tuunsan yahay in falkaasi iyo kufsigeedaba uu ka dhacay.
maxamdi waxay ahayd gabar ardayada oo 19 sano jir sanadkan ayayna kamid ahayd ardayda dugsiga sare ka baxay. waxay dhiganaysay ay ka qalin jirisay iskuul la yiraahdo Al-Najaah oo ku yaala Muqdisho. marka waxay ahayd gabar mustaqbal iyo hami fog leh oo waxbarashada la jecleed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa amniga magaalada Kismaayo oo si weyn loo adkeeyey kadib markii lagu dilay halkaasi guddoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland.
sidoo kale waxaan idin haynaa waraysi ku saabsan masaajidada magaalada Melbourne oo weli xiran 6 bilood kadib COVID-19.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
wakiilada dowladda Afghanistan iyo ururka Taalibaan ayaa sabtidii shalay isugu yimid wadaxaajood nabadeed oo taariikhi ah, kaasoo ujeedkiisa uu yahay in lagu soo afjaro dagaalka muddada dheer ka socda dalkaasi oo ay ku dhinteen 10,000 oo ruux oo ciidan iyo shacab isugu jira. ka hor wadahadallada tooska ah ee dhowrka maalmood ee soo socda ay isku soo horfadhiisanayaan dhinacyada dagaalamay ayaa dalal badan oo caalamka ah ay ku boorinayaan inay gaaraan xabad joojin deg deg ah iyo in laga heshiiyo hanaan damaanad qaadaya xuquuqda haweenka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu baaqay dhinacyada inaysan dayicin fursadda wadahadalka, taa beddelkeedana ay gaaraan heshiis nabadeed, isagoo caddeeyey in caqabado badan ay horyaalaan. Pompeo ayaa dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ee dalka Qatar ku shirsan u sheegay in kala doorashada hanaankooda siyaasadeed uu yahay mid iyaga ka go'a, islamarkaana uu aaminsan yahay in ilaalinta xuquuqda dhammaan dadka Afghanistan uu yahay habka ugu wanaagsan ee lagu joojin karo dagaalka. madaxa ergada wadahadallada dowladda Afghanistan Cabdulaahi Cabdulaahi ayaa sheegay xitaa haddii labada dhinac ay heshiis ka gaari waayaan, arrimaha la isku hayo inay muhiim tahay inay gorgortamaan. waxa uu sheegay in wafdigiisa uu matalayo maamul siyaasadeed oo ay taageersan yihiin malaayiin rag iyo dumarba leh iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dalkiisa. hogaamiyaha ururka Taalibaan Mulla Brother Aqood ayaa sheegay in Afghanistan ay tahay inay yeelato dowlad Islaami ah, taasoo dhammaan qabiilada dalkaasi ay iska dhex arkaan iyagoo aan la kala saarin, islamarkaana ay ku wada noolaadaan jacayl iyo walaalnimo. furitaanka wadahadalladan ayaa kusoo aadaya maalin kadib xuska 19 guuradii kasoo wareegtay weerarkii 11 Sebtembar, kaasoo sababay in milatariga Mareykanka ay gudaha u galaan dalka Afghanistan. kumanaan dad ah ayaa mar kale dibadbax ka dhigay dalka Belarusia, kuwaasoo dalbanaya in la sii daayo hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Maria Kalashnikova oo horaantii toddobaadkan xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka hortimid in dalkeeda laga musaafuriyo. muuqaal uu baahiyey telefishin laga leeyahay dalka Poland ayaa soo bandhigay booliska rabshadaha ka hortaga ee Belarusia oo kala ceyrinaya dadkii isugu soo baxay fagaaraha xorriyadda ee dalkaasi. ugu yaraan 40 dumar ah oo si adag loola dhaqmay ayaa la arkayay iyagoo lagu tuuraya gawaarida xabsiyada. mudaaharaadyadii dhacay sabtidii shalay ayaa waxay hordhac u yihiin isu soo baxyo ballaaran oo haweenka dalkaasi ay xadda maanta dhigayaan, kuwaasoo ay kaga soo horjeedaan tacadiyada booliiska iyo musuqmaasuqa doorashada. sidoo kale haweenka maanta mudaaharaadaya ayaa ku qaylin doona halhayska ah dib noogu soo celiya maasha. kumanaan dad ah ayaa 5-7 ee lasoo dhaafay loo xirxiray dibadbaxyada ka socda dalka Poland ee ka dhanka ah madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko, dadka ay ka dalbanayaan inuu iscasilo. mudaaharaadyada ayaa soo bilowday markii la shaaciyey natiijada doorashada ee dalka Belarusia oo la sheegay inuu markii lixaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko. dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Somakaab oo warka dunida nala socodsiinayay. markana magaalada Muqdisho haddii aan ku bilowno, magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay fal kufsi iyo dil ah oo loo geystay sida ay eheladeeda sheegeen Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar 19 sano jir ah, ahaydna arday sanadka dhammaysatay sanad dugsiyeedka dugsiga sare. eheladeeda waxay ka argagaxeen falka dilkiiyo kufsiga loo geystay gabadhooda Xamdi. Gacal Xuseen Gacal waa abtigeed, waxa uuna igu waramay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho isagoo sheegay in booliiska arintan ay baarayaan, ayna ka codsanayaan sidoo kaleeto in ay cadaaladda la horkeeno dadkii falkaasi ka dambeeyey.
Saare, waa maadsantahay. Xamdi Maxamed Faarax waxaan ahaa abtigeed, abtigeed labaad ayaan ahay, familkeeda ayaan ka tirsanahay. Gabadhaas aad maqasheena dhibaatada xanuunka badan ku dhacday, qoyskeeda ayaan ka mid ahay, mashaqadii ay nagu dhacdaana weli aad uga tiraynsannahay, welina aan cadaalad u raadinaynaa.
Waa gartay Xamdi, goorma cidda ugu dambeysay sidayse wax u dhaceen?
Waa maadsantahay. Xamdi shalay ka baxday guriga iyadoo nabad qabta xilli duhuradiya, waxaana xalan lagu soo wargeliyey abaaro maqribadii meelahaas in iyadoo meed ay taallo isbitaalka madiina. Durba qaar ka mid a familka ayaa gurmad ahaan halkaa u tegay. markay tegeenna waa xaqiijiyeen inay gabadhii tahay, ayna geeriyootay, sidaasna ay dhacdadu ku soo gaartay. Weliba taleefanadeedii mid ka mid a ayaa kasoo wacay, hooyadeedu aad aan loogu baxay oo qaarteeda kusoo gaartay. markii isbitaalka tegnayna waxaa noola sheegay in meeshaasi laga soo qaaday, gabadhan loo maleynayo in dabaqaasi laga soo tuuray, sidaasna ku geeriyootay.
maxaa lagu ogaaday marka falka kufsiga in lagu sameeyey?
Kufsiga sida caadiga qofka marka cunto isbitaalada lageeyo isbitaal Madiina, baaritaana lagu sameeyaa kiiskan, maadaama kiisaska kale ee dhimashada ka dumana tuun baa jiray barnaamijkaas la xiriira. baaritaana ayaana lagu sameeyey. dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen in jiro fal la xiriira kufsi. sidaas ayaana lagu ogaaday. baaritaanada lagu sameeyey qoradhacaan ayaa sidaasna lagu sheegay.
waa gartay. marka cid la tuhmaayo miyaa jirto oo Xamdi ay israaceen ama isla socdeen ayada?
Saare, waa maadsantahay. weli cid aan tuhmayno wiil amba gabar amba asxaab madna ma jiro. gabadhan si caadi u baxday. marka waxaana dareemeynaa un keliya ambatuunkanahaya waxay tahay in qaab shirqoola meeshaasi lagu geeyey, maadaama meesha dhibku ka dhacay waa beri ay tahay. iyaduna ay degnayd degmada Daniela, waana labadigmo hadda kala fog. mana jirin wax famil amba asxaab meeshaas u joogay. inta badan ee aadi jirtay amba loogamana baran. marka tuun oo waxaa nahay keliya in shirqool uu dhacay, laakiin shaqsi aan si kaasa u tuumayno ma jiro.
waayahay. marka gabadha jirdil kale miyaa ku yaalay? kufsi waa sheegtay in meesha dabaqa laga soo tuuro waa loo malaynayaa, marka jirdil ama wax kale nabara ku yaalay?
Okay, waa maadsantahay. Saro, dhaawacyo hadda weyn oo muuqda kuma aadin, laakiin madaxa dhaawac ayaa kaga yaalay. ma garan karno dhaawacaas inuu yahay kii markii soo dhacday gaaray amba jirdiilkii wax ka dhashay, laakiin jirkeeda kale dhaawacyo kaloo muuqda amba waaweyn amba dhaawac amba dhiig wax ka socday oo gooniya hadda ma jirin.
maxaa lagu ogaaday in lasoo tuuray?
waxaa lagu ogaaday keliya anaga intaana tegay koor, xataa booliiska tegay oo gabadha meesha kiiska lagu wargeliyey iyagaasiyagana kasoo xigana noo sheegay. goobta markii la tegana dadkii deegaanka amba xaafadii ka agdhowaana waxay noo sheegeen in gabadha meedkeeda meesha lagu arkay lagana soo tuuray daar dheer oo markaasi dabaq oo la degan yahay. marka ma garan karno weli anaga meesha ma deegaankanan maahayn, mana aana joogin falka markuu dhacay, laakiin wararka soo baxaya ayaa sidaa sheegaya. booliiskana markay meesha tegeen waxay kasoo xireen dadkii meesha ku sugnaa iyo maamulkeeda iyo dad kale oo la tuumay.
maxay idiin sheegeen booliiska ilaa iyo haatan?
booliiska waxay noo sheegeen inay baaritaano wadaan, ay gacanta ku hayaan 4 qofood oo la tuumayo. baaritaanadan ay sii socon doonaan, ayna jiraan dad kaleeto iyana lagu oo xiriiro oo gabadhii saacadii ugu dambeeyey la sameeyey. wax kaloo faahfaahinan oo maysa sheegin. baaritaanada inay socdaan, ayna ka shaqeynayaan sidii dadkaasi loo soo qaban lahaa, cadaaladana loo horgeyn lahaa, ayaynu ugu qanciyeena noo sheeg.
waa hagaa Gacal oo bal Xamdi qof noocee ayay ahayd?
waa tahay. waa maadsantahay. abaayo Xamdi waxay ahayd gabar ardayada oo 19 sano jir sanadkan ayayna ka mid ah ardayda dugsiga sare ka baxay waxay dhiganaysay ay ka qalin jabisay iskuul yiraahdo Al-Najah oo ku yaalla Muqdisho marka waxay gabar mustaqbal iyo hami fog leh oo waxbarashada la jeclaad aan u daneynaysay inay ka mid noqoto ardayda jaamacadaha dhiganaya mustaqbalkan ay noqoto doktoraysa laakiin waqtiga ayaa ka soo hormaray teeda ayaana u timid laakiin qof la jecel yahay oo aad ixtiraam loogu hayo waxbarashadan ku fiicanay
kaasi waxa uu ahaa Gacal Xuseen Gacal oo abti u ah Xamdi Maxamed Faarax oo dil iyo kufsiba lagu geystay magaalada Muqdisho wuxuu ii sheegay inay ka tuugayaan laamaha amniga iyo sidoo kale waaxda cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya in ciddi ka dambeysa falkaasi la soo qabto halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington
ciidamada booliska ee Jubbaland oo howlgal ka sameeyay xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa gacanta ku soo dhigay bambooyin iyo qaraxyo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku doonayeen inay weeraro hor leh uga fuliyaan magaalada Kismaayo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee gobolka Gedo oo guulo ka sheegtay dagaal ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo zaka ka urursanayay deegaan u dhow degmada Balad Xawo ee gobolkaasi ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen xoolo ay Al-Shabaab dadka reer guuraaga ah si xoog ah uga qaateen wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkii ugu dambeeyay ee Jubbaland inoo soo diray
ciidamada booliska maamulka Jubbaland oo saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ka waday xaafadaha magaalada Kismaayo kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jamcihii lagu dilay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland ayaa waxa ay ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen bambooyin, miinooyin iyo qalab la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ku doonayeen inay weeraro cusub ay uga fuliyaan gudaha magaalada Kismaayo. Taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Maxamed Nasir Guuleed ayaa VOA u xaqiijiyay in miinooyinkan iyo bambooyinkan ay ka soo qabteen guri ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ka kireysteen xaafadda Farjanno ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo sabtidii ka hadlayay aaskii magaalada Kismaayo lagu sameeyay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shafi Rabi Kahin oo ay Al-Shabaab jamcihii weerar ismiidaamin ah ku dileen ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga soo wada horjeesto la dagaalanka maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Nin maalin dhaweyd Xamar Makhaayad isku qarxinayay. Waa intuu Shaah Makhaayadii ka cabay dadkii salaamay wuxuu ku yiri. Assalaamu calaykum. Markaa wuxuu salaamay inay muslimiin yihiin. Halkan aan maanta ku ciwaadeysanayaa wiil Maxamed is qarxiyay. Halkaas aan maanta marayno. Tamaanta waa taalla waa midaas. Dadkaan sameeyay waa kuwaas. Inxiraafka halkaas uu marayo. qofna ma xigo abti uma aha beer uma aha eel uma aha qabiilna ma aha saaxiibada murtadkii aabbahay ahaada waxa uu kusoo sameeyay laygu yidhi waa inaan meel uga wada jeesano oo la wada dagaalano
dhanka gobolka Gedo ciidamada dowladda Soomaaliya oo weerar ku qaaday deegaanka Qaninyaale oo 30 kilometir u jira degmada Balad Xawo ee gobolka Gedo ayaa waxay ciidamadu ay weerarkaasi ku dileen laba ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaasi zaka ku aruursanayay halka ay ku dhaawaceen ilaa 4 kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku guuleystay inay weerarkaasi ay ku soo badbaadiyaan tiro ari ah kuwaasoo ay u celiyeen dadkii iska lahaa ee ay maleeshiyaadku ka soo aruuriyeen sidaasna waxaa VOA u xaqiijiyay gudoomiye Cismaan Nuur Haaji Macallimu
shalay aroortii 12 markay ahayd ayuu ciidanka soo galka galay 3 saac markay ahaydna xabada way bilaabatay iska mayna jirin Al-Shabaab howlgalka asaga ah howlgal ay filinayeen muusan ahayn ayagoo dadkii reer miyiga ahaa xoolo baad ka qaaday ayna ugu magac daraan wasika wax liirahda ayaa maxaa ku dhahdaa lagu dhaxdhacay nimanka ayaga ahaa waxa la gaarsiiyay qasaare aad iyo aad u bilaaran waxa ka dhintay sida aan ognahay dhimashada waxay maraysaa 2 nin ay maraysaa dhaawacana waa 4 nin halkaasii waxa lagu gaarsiiyay qasaare aad iyo aad u baan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeedna waxa yaraatay qasaare oo soo gaaray majiraan waxay kusoo guuleysteen ari tiradiisa ay gaareysa maxaan ku dhahdaa 300 uu kala cararay oo cidihii reemiga laga qaaday ayuu ku kala cararay, waxa badda ayuu ka cararay adisha neef oo ari 17 iyo dhowr neef oo baabuur saarneed iyo gaariga asagaana waa la isku soo qabsaday oo waa la keenay magaalada ee Balad Xawa. Ciidankaasi waxay gaareen guul aad iyo aad u ballaaran. Waxaa kaloo la soo qaaday qalabkii iyo soolaradii ay wax ku dabaysanayeen iyo taleefanadii iyo maxaa ku dhahdaa rasaas ay meesha kaga carareenna waa la keenay. Ciidankaas marka wuxuu gaaray guul aad iyo aad u ballaaran. Ciidamadana waxay go'aansadeen inay galaan maxaa ku dhahdaa howlgallo ka dhan ah lagu safeynayo argagixisada.
Dhanka deegaanka Janaac Cabdalle oo 60 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadooda oo 7 bishan Maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaankaasi kala wareegay ayaa dib uga soo baxay deegaankaasi, waxaana ay ciidamadu dib ugu laabteen fariisimahoodii deegaanka Buula Guduud. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Melbourne ayaa weli waxaa xiran masaajidada ku dhawaad 6 bilood. Arintaas ayaa saameyn ku yeelatay muslimiinta ku dhaqan halkaasi. Madaxa imaamyada gobolka Victoria oo ah Soomaali lagu magacaabo Sheekh Ciise ayaa VOA-da wuxuu u sheegay isaga oo la hadlayay wariyaha VOA-da qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo saameynta arintan ku yeelatay muslimiinta cibaadadooda iyo howlahooda kale ee masaajidada ay ku fulisan jireen.
Masaajidda iyo goobaha kale ee tacliinta Islaamiga ka socotay ayaa weli xiran muddo 6 bilood ah, dadkuna waxay ku cibaadaysanayaan guryahooda. Sheekh Ciise waa guddoomiyaha imaamyada guud ee gobolka Victoria, islamarkaana waxa uu imaam ka yahay masjid ku yaala xaafadaha galbeed ee magaalada Melbourne. Waxa uu ka waramayaa sida muslimiintu ay ugu samreen amarkan dhacay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbilcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina wanabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Baafo, waad mahadsan tahay inaad ugu soo dhaweyso laanta af soomaaliga v o a. Su-aashaada jawaabteed waxa weye, waa run oo 6 bilood ayaan masaajidka ka maqannahay oon la tukan karin, oon rabadaankii noogu soo galay oo na soo dhaafay oo alxamdulilah rabbilcaalamiin, ummaddeennu waa ummad aad iyo aad sabarka u qaadata. Kelmadda sabarka la yiraahdo kelmadaha ugu waaweynu ku jira qur-aanka ama diinteena uu ku jira. Marka dadka wax badan baan la hadalnay waxyaabaha
salaada jimcaha oo ahayd midda muslimiin badan ay kulmiso ayaa aad dadku ay u tabaan, laakiin imaamyadu weli ma aysan daynin akhrinta khudbadaha si dadku iyagoo guryahooda jooga loo gaarsiiyo.
Imaamada magaaladan waxay kula xiriiraan dadka Zoom, bay kula xiriiraan. Jimco kasta waxaan sameynaa wax aan u bixinay Friday reminder, yacni tadkiradii jimcada la bixin jiray, khudbadii awal la bixin jiray magacaasaan u bixinay. Waxaan kala hadalnaa online, ayaan kala hadalnaa, dadku way ka dhageystaan, qoysasku gurigooda iyagoo jooga ayay dhageystaan. Salaadii duurkana sideeda loo tukadaa? Jimco lama tukan karo. Marka dadku maasha allah alxamdulilah rabcaalan aad bay u degan yihiin. Wax badan baan yani dhinac walbaan ula hadalnay oo imaamadu masaajid walbaba dadka joogay la hadlaan, marka aad bay arintaasi u fiican tahay.
Waxaa la sheegaa in dad badan bandowga iyo xiyaaraddu ay saameyn ku yeelatay dhanka caafimaadkooda, gaar ahaan maskaxda.
Waxyaabaha waxaa la sheegsheegaa mararka qaarkood dadku inay isku buuqaan oo wax sheegaa, laakiin dadkeennu kuma jiraan. Dadkeenna muslimiinta ah kuma jiraan, waa dadka kale oo xoogaa walbahaarka ama walwalka uu ku bato. Laakiin annagu waxaynu waa sidaan rabnay ayay waxu socdaan. Fiiri Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ku yiri, hadduu qofku waayo weeso biyo uu ku weysasto, hadduu waayo 10 sanaba ha ku gaadhe ha booreysto. Marka macnihii maaha biyaan inta weyne goosa goormaan helaynaa goormaan. Wax alla wixii markaa yaala unbaa lagu dhaqmayaa oo lagu soconayaa. marka alxamdulilah so far wax dhiba ma qabno, dadku waa degan yihiin, waa mahadsantahay.
Masaajidda xirnaashahooda waxaa sidoo kale ay saameysay ardadii qur-aanka iyo tarbiyada islaamka lagu bari jiray.
Caruurtu runtii waagii dugsiyadu ay furaayeen covid 19 ka hor way badnaayeen, oo dee dhowr meel baa qur-aanka lagu dhigaayey. Kolleyba intii qur-aanka ku jirta sidii oo kale ma noqon karaan, laakiin dadkii dadaalay oo hooyooyinku gaar ahaan caruurtoodu waxay u heleen online qur-aan la yiraahdo ayay u heleen, oo ama Skype ha loogu dhigo ama si kale ha loogu dhigay, online baa loo sameeyey oo qur-aanka caruurtu ay ku dhigtaan. Qur-aanku sidiisana waa sahlan yahay, doo YouTube-kii waxbaa laga daadaawadaayo laga dhegaystaa. Marka dadku kolleyba u malayn maayo inay sidii ay waxu jireen inay haddana waxu jiraan, laakiin weli waxbaa jira oo intii kari kartay, oo dee kharashka iyo online-du waa kharash dad aan waddanka joogan oo meel kale jooga ayaa waxu dhigaya. Marka ciddii bixin karta sidaasay ku daaweysay arintaas.
Waxaa sidoo kale masaajidda lagu xalin jiray dhibaatooyinka haysta reeraha isqaba ee dirira, gaar ahaan Soomaalida. Arintaas ayaan weydiiyey sida ay hadda ula tacaalaan Sheekh Ciise.
Dadka isqabta gabdha ee ragga iyo haweenka isqabto isqaba qoysasku sidoodaba mar walbaba qoys maxaa layidhi cawlna maaha nabadna maaha, mar walbaba conflict way jirtaa. Marka arintaa waagii hore waxaan ku xallin jirnay dadku inay isu soo hor fariistaan, wiilka iyo gabadha isqaba ay wada yimaadaan, midba markiisa lala sheekaysto. Laakiin hadda ma jirto taa, waxaan sameynaa teleconferencing ayaa la sameeyaa, telefoon baa lagu waraystaa. Technology-gu aad ba arintaas hadda u sahlay oo dhibaato kama jirto, wayna qoloyin maamulka haya oo imaamadana hawshaas aad bay ugu faraxsan yihiin siday u socoto. Inkastoo ka sii wanaagsan tahay dadku inay face to face isu yimaadaan oo wada hadli karaan waqtigii la gaaro hal arko, laakiin waxba ma joogsan, shaqadu sideedii ku socotaa iyadoo aad technology-ga loo isticmaalayo, taana sidaas ayay ku eg tahay.
Magaalada Melbourne ayaa maanta oo axad ah waxay ballantu ahayd in xayiraada iyo banduuga laga qaado, laakiin waxaa maanta u bilaabanaysa 2 toddobaad oo hor leh xayiraad iyo bandow isugu jirta. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Ciise oo ah madaxa imaamyada gobolka Victoria oo u waramayay wariyaha V O A da Australia, Ibraahim Cumar Baafo. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington.
Booliska dalka Ingiriiska ayaa uga digay dadweynaha inay maalmaha Sabtida iyo Axadda isugu yimaadaan goobaha lagu kulmo sida meheradaha iyo meelaha lagu caweeyo, iyagoo ka faa'iideysanaya amarkii xayiraadda lagu saaray in dadka badan 6 qof ay meel isugu yimaadaan. Wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga magaalada London ayaa warbixintan noo soo diray.
Amarkan ayaa soo baxaya iyadoo mid ka mid a saynisyahanada dalka Britain uu ka digay inay u muuqato in dowladda Ingiriisku ay ku dhowdahay inay ku guuldaraysato dadaalka ay ugu jirto la tacaalida xarunka covid 19 ee uu coronaviruska fayrasku keeno. Isniinta soo socota laga bilaabo lama ogola in dadka badan 6 qof ay isugu yimaadaan meel, ha noqoto guri gudihiisa amaba dabadiisaba. Dadka aan u hoggaansamin amarkan ayaa marka hore booliisku ganaax lacag dhan 100 guinea dusha ka saari doonaan, iyadoo malabaadkana la labanlaabi doono ilaa ganaaxu uu ka gaarayo 3,200 guinea. Waqooyiga Ireland ayaa weli amarkan lagu suurrogin. Guddoomiyaha xiriirka booliiska England iyo Welsh John Abter ayaa dadweynaha uga digay inaanay isku dayin inay xaflada samaystaan 2 maalmood ee fasaxa layahay. Jimcihii ayay dowladdu ku dhawaaqday in 3,593 qof oo cusub laga helay xanuunka, waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii May 17-keedii. Saynisyahanada Britain ayaa sidoo kale ka digay inay xaaladdu ku noqon karto sidii bilowgii haddii aanay dadweynuhu si adag u raacin nidaamka xayiraadda isu socodka dadka. Dhinaca kale, dowladda ayaa soo rogtay dadkaas soo gala Ingiriiska ee ka imanaya dalal badan oo caalamka ku yaalla oo ay ku jiraan waddamo Yurub ahi inay 14 caalamaal guryahooda ku sugnaadaan. Dowladda Britain ayaa dadaal ay u jirtay tallaalkii ay waday jaamacadda Oxford, waxa ay sheegtay in dawo la yidhaahdo AstraZeneca oo lagu tijaabiyey 18,000 oo qof oo ku nool dalal kala duwan oo ku yaalla caalamka ay u muuqato tallaal waxtar leh oo ka mid ah daawooyinka caalamka meelo badan lagu tijaabinayo. Dhowaan ayuun baa dib loo furay badiba ganacsiyada iyo meelaha lagu cibaadeyso dalkan Ingiriiska, iyadoo oo masaajido badan lagu tukaday salaadii Jimcaha, iyadoo oo la raacayo shuruucda ah in dadku ay kala fogaadaan si jaayadahooda soo qaataan guryahana lagu soo weyse qaato. Haddiise ay xaaladu sidan ku sii socoto oo uu xanuunku sii faafo, waxaa laga cabsi qabaa in dib loo xidhi doono ganacsiyada iyo meelaha bulshadu isugu timaado. Britain ay ku noqon doonto xaaladii ay ku jirtay bilihiina soo dhaafay.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray.
Markana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heeskan dabacsan.
Waan idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Saara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Intaa ayay nooga egtahay tani idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.